Já bych se dneska chtěl ještě jednou vrátit k té sérii o Josefovi. Už jsem to před nějakou dobou naznačil, že tam bylo ještě jedno téma, které jsem si říkal, že by bylo škoda ho opominout. A týká se to právě té velmi důležité oblasti smíření a obnovy vztahu. A to jedno kázání z té série už na tohle téma bylo. A protože je to tak důležité, a protože dneska vlastně to navážu a pokusím si to posunout ještě kousek dál, tak si dovolím trochu zopakovat ty základní myšlenky toho jednoho tématu, který se na tu obnovu vztahu vztahoval. Bylo to na příkladu Josefa a jeho bratří, tak jak to popisuje první kniha Mojžíšova v kapitolách 42 až 45. A viděli jsme tam, že především, a to opravdu hodně souvisí s tím svědectvím, které tu měl Karel před chviličkou, že je to Pán Bůh, který pracuje v našich srdcích a nějakým způsobem nás vede k tomu, abychom měli ochotu ke smíření a obnově vztahu. A měli jsme tam ty dvě skupiny, skupinu viníka, což tam zastupovali Josefovi bratři, a skupinu oběti, což byl Josef sám, kterému ti bratři udělali hroznou věc. A viděli jsme tam, nebo mluvil jsem o třech krocích z obou stran, ze strany viníka i oběti k tomu, aby mohlo dojít k té obnově vztahu. A těmi třemi kroky viníka bylo, nebo všechno to bylo vlastně tři principy. Princip pravdy, spravedlnosti a lásky. U toho viníka pravda znamená uznat tu svou vinu. Uznat teda to, že jsem opravdu šlápl vedle, že jsem řekl nějakou lež, že jsem někoho podvedl, že jsem jako Josefovi bratři usiloval o vlastně nejdřív zabití a potom prostě otroctví vlastního bratra. Takže uznat svou vinu, pak princip spravedlnosti, být ochotný přijmout trest za to, ať už je to trest lidský, anebo trest, pokud jsem věřící, od Boha. A to třetí, princip lásky, a to jsme viděli právě hlavně na Judovi, bratrovi Josefa, že byl ochotný se obětovat, byl ochotný vlastně zaplatit cenu, byl ochotný se změnit kvůli druhému, byl ochotný se obětovat za svého nejmladšího nevlastního bratra Benjamína. Takže uznat vinu, být ochotný přijmout trest a ochota obětovat se, ochota změnit se. A ze strany oběti, kterou reprezentoval Josef, ten princip pravdy souvisel s tím uznat si, že když mě někdo zranil, tak to ve mně způsobilo nějaké negativní emoce, které jsou, když si je držím, mým hříchem. Bez ohledu na to, jak mi kdo ublíží. To je můj hřích. Moje negativní emoce, které si držím, je můj hřích. A Josef poznal, že je musí pustit pryč, propustit ty negativní emoce. Princip spravedlnosti, propustit viníka. Nebyt tím, kdo se rozhodne teda pomstit nebo potrestat toho, kdo mě ublížil, ale prostě nechat to buď lidské spravedlnosti, ale hlavně té boží. Propustit viníka z toho, že já to mám pomstit, já mu mám nějak dát prožít, jak on mě ublížil. A ten třetí princip lásky, připustit viníka k sobě. A ten je možný tehdy, když ta druhá strana dělá ty kroky, uznává vinu a je jí to líto a tak dále, tak pak můžu pomalu připouštět to viníka k sobě a obnovit společenství. Viděli jsme, že Josef tam několikrát plakal. Znovu vždycky si vybavím, když jsem o tom před mnoha lety kázal o těch Josefových pláčích, jak pastor Josef Slíž říkal, tak konečně jsem pochopil, proč jako Josef jsem takový trošku plačtivý. I muži někteří jsou takový, že se snadno rozpláčou, někteří téměř nikdy, máme to různě. A Josef, víte, kolikrát tam celkem plakal, nebo o kolika pláčích se tam píše v první knize Mojžíšově? Já jsem měl kdysi kázání 5 Josefových pláčů, pak 4 Josefovy pláče, a ve skutečnosti jich bylo 8, já si našel 7 teda. 7 Josefův pláčů. Ty první tři pláče souvisely s těmi kroky, které tam dělal, propouštěl ty emoce, připouštěl viníka. Čtvrtý pláč byl pláč vděčnosti Bohu, že po těch letech dál jeho bratry a jeho znovu k sobě. Vděčnost Bohu a radost nad obnovou vztahu. Pak byl 5. a 6. pláč, ty se týkali jeho otce. 5. pláč, když uviděl svého otce Jakoba po mnoha letech. A 6. pláč, když jeho otec zemřel po 17 letech, které prožil v Egyptě. A dneska půjdeme k tomu poslednímu 7. pláči. Já přečtu text, který už jsme tu před pár týdny četli. Je to z té poslední kapitoly 1. knihy Mojžíšovy a my jsme se tam zaměřili na něco jiného, na ten odkaz Josefova života. Ale jsem si říkal, že bylo škoda tohle pominout. Takže je to 50. poslední kapitola, pokud máte Bible a chcete si radši číst ze své Bible, než to, co tu bude vidět, tak klidně si je můžete otevřít, 50. kapitola. A přečtu od verše 15 po verš 21. Čtu z 21. Překlad Bible pro 21. století. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, co když nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli. Vzkázali tedy Josefovi, tvůj otec nám před smrtí přikázal. Toto řekněte Josefovi. Prosím tě, odpusť svým bratrům jejich provinění, jejich hřích a všechno zlé, co ti provedli. Prosíme tě tedy, odpusť nám služebníkům Boha tvého otce naše provinění. Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy, hle, jsme tvoji služebníci. Josef jim však řekl, nebojte se, co pak nemáte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. Už se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Takže ten text nás přivádí do situace, kdy tedy umřel Jákob, otec všech těch 12 bratří, Josefa i všech jeho bratří. A najednou vidíme něco zvláštního. Ještě chci říct, že to je po dlouhé době, po té, co jsme, a dneska jsem připomínal, co došlo k tomu, že se znovu potkali, Josef jim dal najevo odpuštění, oni přijali se znovu jako bratři, měli velkou radost obnovy vztahu, pak jeli teda pro svého otce Jákoba a pak ještě 17 let ten Jákob žil. To znamená, 17 let to bylo ve stavu, kdy se zdálo, všechno je konečně v pořádku. Ty vztahy jsou uzdravené. A najednou Jákob zemřel a vidíme, že pořád to bylo jenom, nechci říct jenom na povrchu, ale pořád to nešlo, nepřišlo do té hloubky, do které to mělo přijít. A tak, když Jákob, jejich otec, zemřel, najednou Josefovi bratři dostali strach. Dostali strach, že Josefa před tou odplatou a pomstou drží jenom žijící otec. A teď si řekli, tak ten otec, kvůli kterému on asi se na nás tváří pěkně, ten otec už tady není a on je asi na nás hodný jenom kvůli tomu otci, našemu společnému otci a teď to může se obrátit v něco špatného. Ten strach byl projevem nedůvěry. Oni vlastně nevěřili tomu Josefovu odpuštění, nevěřili v jeho upřímnost. A on tady, Josef, uvidíme dál, opravdu představuje prototyp Krista, prototyp Boha, můžeme říct. A tak mě vlastně u toho napadlo, že to, co někdy protestanti nazývají jistotou spasení, že je to možná něco podobného, že vlastně vkládáme do Boha jistotu, že nám odpustil, že opravdu si, že nám ne... Někde neskladuje všechny ty naše viny a jednou to prostě na tom posledním soudu na nás všechno vyvalí. Že když opravdu nám odpustí, tak nám odpustí. A ti bratři vlastně neměli tuhle jistotu spasení nebo jistotu záchrany, jistotu, že jim bratr odpustil a proto mají strach. A tak přemýšleli, co udělat A tak poslali posly za svým bratrem Josefem a odkazují se na to, na nějaké zvláštní poselství, které jejich otec jim dal před smrtí. Pravděpodobně si to vymysleli, jo, protože Jakob to mohl říct samozřejmě Josefovi přímo. Asi se prostě jenom měli potřebu za někoho se schovat, tak se zaštítili autoritou otce, který už byl mrtvý, mrtvého otce. A jeho jménem prosí znovu o odpuštění. A zase možná je to otázka pro nás, jakou autoritou se zaštiťujeme. Možná v nějakých těch našich pozemských věcech a vztazích, a jakou autoritou se zaštiťujeme před Bohem. Ti bratři se zaštiťovali autoritou svého mrtvého otce. Když se jednou postavíme před Boha, tak se opravdu nezaštiťujeme tím, že jsme z té slavné rodiny, na které stál sbor v Těšíně, jo, k ty generace našich předků. Já to nechci snižovat, to je úžasné. Ale nám před Bohem nepomůže, jaký byl náš tatínek, nebo dědeček, nebo pradědeček, nebo prababička. Nemůžeme. To, jestli tam budeme zaštičovat nějakým předkem, nebo jaký byl úžasný můj vedoucí dorostu, nebo mládeže, nebo druhý kazatel, nebo někdo. To je moc fajn, když je máme rádi a nějak nám slouží k dobrému. Ale před Bohem nám takovéhle zaštičení nic nepomůže. Takový zajímavý detail je, že ti bratři tam říkají, prosím tě tedy odpusť nám služebníkům Boha tvého otce, naše provinění. Zdá se, že Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův vlastně nebyl jejich Bohem. Oni se odkazují na Boha tvého otce a našeho otce Jakoba. A možná to byl ten jejich problém. Že oni se zaštiťovali člověkem, možná velkým, ale v tu chvíli už mrtvým. A nakonec každý tam půjde touhle cestou. A nezaštiťovali se Bohem. Nevěřili Bohu, nevěřili Josefovi. A právě když takové ty posly poslali, tak máme tady poslední Josefův pláč zaznamenaný v Biblii, ten sedmý pláč. A na rozdíl od toho předchozího pláče, když se smířili a byl to velký pláč radosti a vděčnosti, tak tady myslím si, že to byl pláč bolesti. Když se potkáme s nedůvěrou lidí, ale pokud se potkáme s nedůvěrou člověka, který je daleko od nás, tak se nás to asi moc nedotkne. Ale nedůvěra lidí, s kterými žijeme, kteří jsou blízko, a kteří najednou se projeví, že nám vlastně nevěří, to je velmi bolavé. A jsou to velmi bolavá zranění. A tak tenhle pláč je pláč bolesti nad nedůvěrou bratři, nad to, že po tak dlouhé době, kdy se zdálo, že ty vztahy jsou upřímné, otevřené, kdy si prostě všechno řekli, přesto jsou někde jinde a zůstávají rozdíly. Možná ten jeden rozdíl je v tom, že jak Josef byl blízko Bohu a jak ti jeho bratři možná byli trochu dál. A Josef to tu říká, nebojte se, co pak mě máte za Boha. Josef si uvědomuje, že to tady není já a moji bratři, kdo si co udělal, ale všichni společně stojíme před Bohem. Jsme před ním a jsme pod ním. Žijeme z jeho milosti. A pak říká ten nádherný verš, zamýšleli jste proti mně zlé věci. Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte, aby byl zachráněn život mnoha lidí. Josef zdůrazňuje ten rozdíl mezi lidským a božím smýšlením. To, co vícekrát v Biblii nacházíme, jak to boží smýšlení převyšuje to naše. A to boží smýšlení je prostě veskrze dobré. Nemusíme tomu vždy rozumět, ale je dobré. Bůh o nás smýšlí dobře a Bůh vždycky smýšlí k našemu dobru. Na rozdíl od našeho smýšlení, které je často soběstředné, které je často plné starosti. Pokud se někdy probouzíme nebo nemůžeme usnout s tím, že se staráme, jak věci dopadnou, je to často proto, že se točíme sami kolem sebe. Říkám si, jak ta moje nemoc dopadne, nebo jak budu, když mi tenhle blízký odejde, nebo jak bude, když se scény ještě víc zvednou. Pořád se točíme kolem sebe. A myšlení, které soběstředné, vždycky bude přinášet nepokoj, úzkosti, možná deprese. Boží smýšlení je jiné a Bůh nás chce jinak naučit smýšlet tak, jak smýšlí on. Je to ale jedna zajímavá věc, která je nová proti... Ono něco podobného říká opět kapitol předtím, když se jim dal poznat Josef svým bratřím, tak už tehdy to říká, jak to Bůh úžasně řídil. Sám Bůh mě sem poslal před vámi, Bůh mě poslal před vámi, byl to Bůh. A jakoby, ale tam je zvláštní, že tehdy on byl tak rozradostněný nad tím smířením a nad tím, co Bůh udělal, že vlastně chtěl nějak ty bratry ubezpečit, ať se nebojí, a říká jim, no vlastně netrapte se, nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali, sám Bůh mě poslal. Tak vlastně jste to neudělal ani vy, kdo mě sem poslal, Bůh. Ono to vypadá nádherně a rozumím tomu, že on byl tak nadšený z toho, co Bůh udělal, jak to nakonec takhle dal dohromady. Ale zdá se mi, že Josef tam udělal jednu chybu. Že on příliš zbagatelizoval zlo těch bratří. Že prostě řekl, no já rozumím, chtěl je potěšit, jo? Viděl, jak jsou z toho úplně jako hotoví a zděšení, že najednou Josef, mocný Josef, ten bratr, kterému kdysi ublížili, stojí před nimi. Rozumím tomu, ale dlouhodobě to vlastně byla chyba, že on jakoby to jejich zlo smázl. Říkal to, ale to jste ani nebyl, to vlastně pán Bůh to tak všechno řídil. To vlastně, jo, vůbec se s tím netrapte, nevyšlete si to, to je v pořádku. A možná tohle byl jeden z kořenů toho, že po těch 17 letech vlastně ti bratři mu nevěřili. Protože se zlem se nedá jednat tak, že uděláme tlustou čáru a řekneme, no, to je v pořádku, nic se nestalo. Tak to prostě nefunguje. A možná Josef teda k tomu tímhle způsobem přispěl. A najednou v té 50. kapitole už je někde jinde. A teď to pochopil a říká, pořád má důraz na to, že to Bůh vedl. Jo? Bůh to zamýšlel k dobrému a díky tomu tady všichni teď jsme naživu, přežili jsme ten hladomor. Ale začíná to, zamýšleli jste pro mě zlé věci. Konečně možná Josef naplno i jim to řekl, to opravdu bylo hrozné, co jste smýšleli, co jste udělali. To, ano, pán Bůh se použil, ale to je prostě vaše zlo. A možná, že Josef to nechtěl v té nové situaci úplně vidět. A to, co jsem vnímal, že třeba doplnit, když chceme, a dneska se to jmenuje úplná obnova vztahu, k těm třem krokům ze strany viníka oběti, je, že opravdu k tomu pravému a úplnému odpuštění a smíření je třeba uznat spáchané zlo z obou stran. Jak ta zla, strana, která to zlo spáchala, musí teda uznat tu svou vinu a říct, to jsme úplně nezvládli, to bylo špatně, je nám to líto, tohle neměli říkat, tohle jsme neměli dělat. A musí to ale udělat i ta druhá strana. Nesmí to smáznout a říct, no nebudeme se tím zabývat. Ne, prostě musí udělat to, že říct ano. Ano, to bylo hodně špatně, to je opravdu zlá věc. A na tom se nějak musí zhodnout, to musí obě strany vidět. Protože jenom potom může dojít k tomu, že tam zmizí všechny ty nedůvěry, strachy, které se tam jinak můžou nabalit, že vlastně, když ten druhý řekne, to ani zlo nebylo, ale já vím, že to bylo velké zlo. A tak vlastně nevěřím tomu odpuštění, protože si říkám, on bagatelizuje to zlo, které se spáchalo. A už jsem to tu jednou zmínil, tak to nechci opakovat, ale i ty zla, která se dějí mezi národy, se nezmizí tím, že bude nějaká mírová smlouva, ale tím, že prostě každá strana, která páchá nějaké zlo, ho nějakým způsobem se přizná k zodpovědnosti a uzná ho. Jedině pak může to odpuštění proniknout do té hloubky a opravdu se tam dít ty boží věci. A myslím si, že tenhle ten princip, který tady vidíme v tom Josefově příběhu, vlastně je hluboký princip naší křesťanské víry. Máme tu kříž. Kříž často je velkým symbolem křesťanství. A ten kříž, Kristův kříž, vlastně, když se na něho podíváme, tak bychom v první řadě měli vidět, nebudu vás zkoušet, co bychom tam měli vidět, říkám, co tam vidím já a co tam je, tak co je ten kříž? Je to něco krásného, je to úžasná věc, je to tak nádherné, že to budeme věsit na krk, to je vlastně šílené, věšet si na krk popravčí nástroj s popraveným člověkem. To je vlastně, to je morbidní, když to tak vezmu z téhle strany. Překříž je veliké zlo. A to nikdy nesmím zapomenout, že se díváme na Kristův kříž, že vlastně on stělesňuje zlo veškerých lidských dějin. Zlo každého z nás. Taky zlo toho, co se děje v Rusku a Ukrajině, co se děje kdekoliv na světě, co se dělo ve všech válkách. To všechno zlo je vlastně koncentrováno právě v Kristově kříži. A to musíme vidět. Jak se říká, my nemůžeme přijmout Boží odpuštění, pokud si k němu přicházíme, jakože já jsem v pohodě, no tak mám tam nějaké drobné hříšky, ale to jsou detaily. Pokud nepochopíme, jak hluboce jsme kříšní, tak vlastně k nám evangelium nikdy nedošlo. A budeme jenom lidi, kteří chodí do kostela, protože je to pěkné. Ale pokud aspoň trochu, no úplně ne, kdyby jsme to poznali úplně, tak asi to nepřežijem. Ne, asi, myslím, že to fakt nepřežijem. Ale aspoň do určité hloubky poznat hloubku vlastního zla, vlastního hříchu. Ale skrze to je Ježíšův kříž, ale vlastně za ním, skrze něho, přes něho, ještě něco mnohem většího. A to je nezměrná Boží láska, Boží milost. A to, jak říká apoštol Pavel, že v Kristově kříži se zračí Boží moc a Boží moudrost. Boží moc, Boží moudrost, Boží láska. A skrze to uznání té viny, toho zla, v první řadě sebe, ale i druhých, nebagatelizovat si, tak můžeme dojít teprve k tomu, že může nás zaplavit ten proud Boží milosti, lásky, moci, moudrosti, která je v Ježíšově kříži. Ten dnešní příběh Josefův končí tím, že znovu je vyzývá bratry, aby se nebáli, že se o ně postará, utěšuje. Myslím, že tady Josef ukazuje nádhernou zralost a vhled, který má do věcí. On viděl, jak zatím vším je Bůh. Myslím si, že tuhle tu zralost, ani si neumím přece, kolikrát za ten život, když jsme ten Josefův život trochu procházeli v těch různých situacích, když mu hrozila smrt, když teda ho hodili bratři do cisterny, když byl v otroctví, když byl ve vězení, když na něho zapomněli, když prožíval nevděčnost, nespravedlnost. Kolikrát možná byl v tom pokušení prostě všechny proklínat a sebelitovat se a tak dále, propadnout hořkosti. Kolikrát on se musel rozhodnout, ne, já nechci tu hořkost ve svém srdci, já nechci nést tu sebelítost a tu nenávist vůči druhým. Kolikrát musel bojovat ten vnitřní boj, aby to odmítal a modlit se k Bohu. A díky tomu, že úspěšně z Boží milosti těmihle zápasy prošel, tak po těch mnoha letech najednou to byl nádherný zralý muž, který měl vhled do věci, který jasně viděl, že může spoléhat na Boží milost, který v sobě nenesl už nic negativního vůči svým bratřím. A tím je Josef zase nádherným prototypem Pána Ježíše Krista. Jako toho, který nepřišel svět odsoudit, a mohl by velmi jednoduše každého z nás, ale kdo nás přišel zachránit. Takže když ještě na závěr to zhrnu, ta úplná obnova vztahu se nakonec děje pod Kristovým křížem. Kdy najednou vidíme, že právě na tom Kristově kříži je zlo těch, kteří ublížili mě, je tam i zlo moje vlastní. A teď to tam všechno můžu dát, můžu to všechno pustit ze svého srdce, ze svých rukou a vidět, že přichází mnohem mocnější moc, než je všechno to zlo, moc Boží lásky, Boží milosti, Boží moudrosti a moci, která právě v Ježíšově kříži to zlo ničí a přetavuje ho v něco nesmírného a úžasného. Tam se děje úplná obnova vztahu. A tak, k čemu bych chtěl sebe i vás vyzvat, abychom právě, a zvláště v situaci, kdy prožíváme zranění a ta vnitřní nebo vnější bolesti, kdy prožíváme zklamání, kdy prožíváme beznaděj, máme něco úžasného. Tak, jak to začnalo i dneska chváli upřít pohled na Ježíše, a apoštol Pavel říká, že nechce vlastně znát a hlásat nic jiného než Krista ukřižovaného. Krista ukřižovaného, kde vidíme všechno to koncentrované zlo, nad kterým vítězí Boží milost, Boží láska, Boží světlo. A to je něco, na co máme upírat svůj pohled. Věřím, že to je ten důvod, proč křesťané od těch prvních dob, pro ně kříž byl symbolem něčeho velmi silného. A proč to začne nosit na krku? Ne jako něco, jako morbidní popravčí nástroj, ale jako znamení božího dobra a boží lásky, která přemáhá naše lidské zlo. A tak v každé situaci můžeme znovu a znovu se obracet ke Kristu ukřižovanému a zmrtvých stalému a prožívat to, že jeho moc a jeho milost vítězí nad tou temnotou, kterou můžeme někdy i jako křesťané ve svých životech prožívat. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvůj kříž, děkuji ti za to, že v tvém kříži nechybí nic z našich zel, nic z našich provinění, nic z našich pádů a selhání. Že tam jsou všechna zla i té dnešní doby, které můžeme vidět všude kolem nás. Děkuji ti za to, že ty jsi udělal něco zvláštního. Že jsi to všechno zlo, které se skoncentrovalo ve tvém kříži, přetavil v něco jiného. Že to dokázala moc tvé lásky, moc tvé milosti. A funguje to tak, že když to člověk vírou přijme, tak to začne působit i v jeho životě, i v jeho vztazích, že to uzdravuje i jeho minulost. Tak tě, Pane, moc prosíme, abychom my byli lidmi, ve kterých moc tvého kříže naplno pracuje. Abychom byli lidmi, kteří nenesou v sobě žádné hořkosti, sebelítosti, jakékoliv negativní emoce, všechno to, co se stalo, ale jsme těmi, kteří se učí všechny ty věci dávat na tvůj kříž a přijímat moc odpuštění, moc tvé milosti. Děkuji ti za moc tvého kříže. Amen.